πρώτο πρόγραμμα.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» που κάθε Παρασκευή 12 με 1 μιλάει για τα οικονομικά, απλά και καθαρά ελπίζουμε, ώστε να γίνονται κατανοητά από όλους μας. Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Σωτήρης Παναγιώτου.
Η Μαρία Κόντου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου. Η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, είναι βέβαια στην πολιτική και κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου έχουμε εξελίξεις ραγδαίες κατά το κοινός λεγόμενων. Έχουν ανοίξει διαδικασίες για επανεκλογή αρχηγού. Υπήρξε η παρέμβαση Αλέξη Τσίπρα με τη δήλωσή του, η οποία προκάλεσε εξελίξεις. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασελάκης, κίνησε τη διαδικασία επανεκλογής εκλογής Προέδρου και τώρα γίνεται μια ζήμωση για το ποιοι θα είναι απέναντί του και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Όμως και τα οικονομικά δεν είναι εκτός του ορίζοντα. Καταρχάς έχουμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ινδία, όπου είναι ένας άλλος κόσμος, καινούριος κόσμος, αναδυόμενος κόσμος, για τον οποίο θα συζητήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής. Η μεγάλη αυτή χώρα σε πληθυσμό σύντομα ξεπερνάει την Κίνα.
Νομίζω ότι ξεπέρασε ήδη.
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα, γιατί και οι στατιστικές αυτές είναι λίγο φέτος ή του χρόνου την ξεπερνάει. Και θα ξεπεράσει και θα αναδειχθεί και σε μεγάλη δύναμη γεωπολιτική και οικονομική. Κάποια στιγμή κάποιες προβλέψεις, όσο επισφαλείς και αν είναι αυτές, λένε ότι θα ξεπεράσει ως μερίδιο του παγκόσμιου ΑΕΠ ίσως και την Ευρώπη. Και πάντως πολλές από τις μεγάλες οικονομίες που σήμερα λέμε ότι ανήκουν στην ομάδα των πιο ανεπτυγμένων χωρών, όπως η Γερμανία και η Γαλλία.
Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Να πούμε εδώ πέρα ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έχει βγάλει μια ανακοίνωση ότι τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το θέμα της ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, που προβλέπει τη θέσπιση ενός ελάχιστου φορολογικού συντελεστή για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τους ημεδαπούς ομίλους μεγάλης κλίμακας, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε συμπληρωματικό φόρο έως της τάξης του 15% επί των κερδών. Πρακτικά, λέει το Υπουργείο, στην Ελλάδα με στοιχεία του 2022 υπάρχουν 19 ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι και 900 με 950 θυγατρικές ξένων ομίλων που ξεπερνούν σε ενοποιημένο τζίρο τα 750 εκατομμύρια ευρώ για τουλάχιστον 2 από τα τελευταία 4 χρόνια πριν το 2024, και εάν αυτό εφαρμοστεί, τότε θα μπορούσαν τα φορολογικά έσοδα να αυξηθούν έως και 80 εκατομμύρια ευρώ από αυτές τις επιχειρήσεις. Ο φορολογικός συντελεστής για τις εταιρείες παραμένει φυσικά στο 22%, αλλά κάποιες από αυτές, εν πάση περιπτώσει, φορολογούνται με πραγματικό φορολογικό συντελεστή κάτω του 15% εξαιτίας του αθέμητου φορολογικού ανταγωνισμού, αυτά από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Κάτι άλλο το οποίο ίσως εγώ το βρήκα αρκετά ενδιαφέρον και δεν είναι τόσο γνωστό. Κάπου λέει 36 δισεκατομμύρια ευρώ τζόγαραν οι Έλληνες το 2023 σε νόμιμους παρόχους παιγνίων, τυχερών παιγνίων όπως ο ΠΑΠ και οι online πάροχοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρμόδιας Επιτροπής Τυχερών Παιγνίων. Το δημόσιο εισέπραξε κάπου 900 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους επί των κερδών των παικτών και της προμήθειας, της γκανιώτα που λέμε των παρόχων. Είναι ένα, πώς θα το πω, γεγονός το οποίο δείχνει ότι οι Έλληνες τζογάρουν. 3 δις περίπου.
Έλα, δεν το πιστεύω.
3 δις ευρώ το μήνα περίπου.
Σε παρακαλώ, απίστευτο.
Και αυτά μόνο τα νόμιμα, έτσι, μόνο τα νόμιμα.
Δεν υπάρχει κανένας που να μην έχει τις γνωστές εφαρμογές στο κινητό του και να παρακολουθούμε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, είναι μια ασχολία κι αυτή. Τζόγος είναι βέβαια και ρίσκο. Εγώ βλέπω μια άλλη στατιστική που διαβάζω. Σύμφωνα με τον πίνακα της Παγκόσμιας Τράπεζας στον πληθωρισμό τροφίμων, η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις 10 χώρες με την μεγαλύτερη πραγματική αύξηση στις τιμές των τροφίμων. Δεν είναι και λίγο. Αν σκεφτείς ότι πιο πάνω είναι η Αργεντινή, η Ζιμπάμπουε, Αίγυπτος, Λίβανος, Βιετνάμ, Παλαιστίνη, Μαλάουι, Αϊτή, Γουινέα και Ελλάδα με 6,5% όπως είπαμε, στον πραγματικό πληθωρισμό στα τρόφιμα.
Να πούμε και κάτι άλλο, το οποίο επίσης συζητιέται σήμερα, είναι νομίζω πρωτοσέλιδος του Financial Times, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ζημιές για το 2023 για πρώτη φορά από το 2004. Οι ζημιές ανήλθαν σε 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ και εξηγούνται από το γεγονός ότι οι δαπάνες για τόκους ήταν μεγαλύτερες από τα έσοδα από τόκους, καθώς τα επιτόκια στα μακροχρόνια ομόλογα που κατέχει είναι σταθερά. Οι ζημιές, αναφέρουν οι αναλυτές, δεν θα επηρεάσουν μεν την άσκηση της νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά σίγουρα θέτουν κάποιο θέμα αξιοπιστίας, σύμφωνα πάντοτε με τους ίδιους.
Γιατί αξιοπιστεί απλώς είναι. Βέβαια, εξασφαλίζει πολλά κέρδη για τις άλλες τράπεζες, οι οποίες συμβαίνει το αντίστροφο. Οι εμπορικές τράπεζες σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, βέβαια, έτσι, έχουν πολύ χαμηλά επιτόκια για τις καταθέσεις και αρκετά υψηλά επιτόκια για τα δάνεια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βρέθηκε στην αντίστροφη κατάθεση, γιατί τα διαθέσιμά της είναι σε χαμηλότερες αποδόσεις από ό,τι εκείνες που πληρώνει. Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω θα πέσει έξω η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Όχι, όχι, δεν τίθεται τέτοιο θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Απλώς δείχνει για το χαρτοφυλάκιο της πώς το διαχειρίζεται.
Και έχει φουσκώσει το χαρτοφυλάκιο αυτό, έτσι, αρκετά 3 εκατομμύρια, ας το πούμε. Από το 2014 ήταν όταν ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία.
Η Ευρώπη, ναι. Η Αμερική άρχισε να τυπώνουν χρήμα που λέμε από το 2008. Οι Ευρωπαίοι μπήκαν στο παιχνίδι το 2014. Πάντως είναι ένα θέμα, Δημήτρη, εδώ που τα συζητάμε. Όλο λέμε, αν πέρασε ο πληθωρισμός, θα αρχίσει μείωση των επιτοκίων, αλλά όλο και βγαίνουν εκτιμήσεις ότι όχι, είναι νωρίς. Όλο και κάποιος κεντρικός τραπεζίτης, είτε στις ΗΠΑ είτε στην Ευρώπη, βγαίνει και λέει: δεν θα αρχίσουμε ακόμα την μείωση των επιτοκίων. Είναι ένα θέμα αυτό. Θα μείνουμε με υψηλά επιτόκια για αρκετό καιρό.
Έτσι φαίνεται τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, και η δυσάρεστη έκπληξη από τις ΗΠΑ όσον αφορά τον πληθωρισμό του Ιανουαρίου, νομίζω ότι εμπέδωσε την εντύπωση ότι δεν πρόκειται, τουλάχιστον η Fed, να πάει σε γρήγορες μειώσεις επιτοκίων από τον Μάρτιο, όπως περιμένανε πολλοί. Τώρα πλέον ο χρονικός ορίζοντας έχει μετατεθεί για τον Μάιο και βλέπουμε.
Αυτό το και βλέπουμε. Έχω την εντύπωση ότι σε λίγο καιρό πάλι θα αλλάζουμε τον ορίζοντα.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, τα επιτόκια έχουν και μια γεωπολιτική διάσταση, την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να τη συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής. Πάμε να κάνουμε ένα συντομιστικό διάλειμμα και θα έρθουμε να μιλήσουμε τώρα για εξωτικά πράγματα. Ινδίες, Κίνες. Λοιπόν, πάμε στη συζήτησή μας. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη, καθηγητή οικονομολόγο στο Πολυτεχνείο Κρήτης και πιο συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης. Καλό μεσημέρι, κυρία Τσαλάκη.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας.
Αφορμή για τη συζήτησή μας, παρακολουθείτε τα γεωπολιτικά και με μεγάλο ενδιαφέρον διάβασα ένα άρθρο σας, στο οποίο αναφέρεστε για στην Ινδία και τον ανταγωνισμό της με την Κίνα. Και βέβαια είναι επίκαιρο το θέμα, διότι υπήρξε και η επίσκεψη της ελληνικής αποστολής υπό τον Πρωθυπουργό στην Ινδία και έγιναν και δηλώσεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον αμοιβαίο για σύσφιξη των οικονομικών σχέσεων.
Συνεχίζεται, Γιώργο, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει ένα φόρουμ, επενδυτικό φόρουμ στο Δελχή, νομίζω στο Νέο Δελχή, στη Βομβάη, για που είναι η ελληνική αντιπροσωπή, και αυτός είναι ένας λόγος που δεν είχαμε κάποιον από εκεί σήμερα.
Ακριβώς, είναι πολύ άρθμη αποστολή, έχει υπουργούς, είναι ο Πρωθυπουργός, οι υπουργοί, οι επιχειρηματίες. Γιατί έχει τόσο ενδιαφέρον η Ινδία και γιατί βρίσκεται, κυρία Τσαλάκη, στην επικαιρότητα? Βλέπουμε παντού. Ήταν, ας πούμε, στο φόρουμ του Νταβός, ήταν στην προμετωπίδα των συζητήσεων πάλι το θέμα της Ινδίας. Αναλύσεις γεωπολιτικές βλέπουν μεγάλη άνοδο, ανεβαίνει ο πληθυσμός, το οικονομικό αποτύπωμα. Οι εταιρείες συνδικές παίζουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στη διεθνή σκηνή. Ποια είναι η εικόνα, κυρία Τσαλάκη?
Ναι, να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα από ψηλά. Εδώ και αιώνες προσπαθούσαν να στηθούν εμπορικοί δρόμοι για να μεταφέρονται τα εμπορεύματα μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Ήταν οι γνωστοί δρόμοι του μεταξιού. Σήμερα οι μοντέρνοι δρόμοι του μεταξιού, όπως έχουμε δημοσιεύσει πρόσφατα και σε ένα βιβλίο μας, έχουν πάρα πολλές διαφορετικούς δρόμους και απολύξεις. Αλλά πιο σημαντικός είναι ο θαλάσσιος δρόμος, ο οποίος μεταφέρει περίπου το 90% των εμπορευμάτων μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Και αυτά μεταφέρονται και κατά το μεγαλύτερο μέρος από τη δικιά μας ναυτιλία. Η Κίνα εδώ και πολύ καιρό με δύο πρωτοβουλίες, το κολιέ των Μαργαριταριών και τους δρόμους του μεταξιού, το γνωστό BRI, έχει δημιουργήσει εμπορικές βάσεις σε όλες τις χώρες γύρω από τον Ινδικό ωκεανό, που είναι περίπου 28 χώρες που συνορεύουν τον Ινδικό ωκεανό, και από εκεί περνάνε τα περισσότερα εμπορεύματα και γίνονται περισσότερες συναλλαγές σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Η Κίνα λοιπόν έχει πιάσει σημαντικά σημεία, λιμάνια κυρίως, πολύ νωρίτερα από την Ινδία, και αυτό εμποδίζει την Ινδία να αναπτυχθεί. Και η Ινδία έχει ξεκινήσει από το 2015 μία σειρά διπλωματικών προσπαθειών για να αντισταθμίσει αυτό την πίεση που αισθάνεται από την Κίνα, και έτσι έχει αρχίσει και κάνει το δικό της κολιέ των διαμαντιών και όχι των μαργαριταριών που έκανε η Κίνα, και προσπαθεί να αποκτήσει προσβάσεις σε λιμάνια. Έχει μία σημαντική βάση στο λιμάνι στο νησί της Θεοτόκου της Σεϊχέλες. Αυτό εξισορροπεί την κινέζικη παρουσία στο λιμάνι του Τζιμπουτί και της Κένιας, και κυρίως ανάμεσα στη θάλασσα της Μαδαγασκάρης και της Μοζαμβίκης, από όπου περνάει πολύ σημαντικό εμπόριο, το οποίο κάνει τον κύκλο της Αφρικής και βγαίνει στον Ατλαντικό ή στη Μεσόγειο, και τώρα έχει αυξηθεί η κυκλοφορία από εκεί. Επίσης έχει συνεργασία με το λιμάνι του Τσαχαμπάρ του Ιράν, από το οποίο χερσαίως πηγαίνουν τα εμπορεύματα μέσω του Αζερμπαϊτζάν, Ρωσίας, και από εκεί έμπαιναν στην Ευρώπη, αλλά αυτός ο δρόμος τώρα προς την Ευρώπη αποκλείστηκε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έχει κάνει μια σημαντική στρατηγική συμμαχία με το ΟΜΑΝ, με το λιμάνι του Ντουμπ, το οποίο εξισορροπεί τα αντίστοιχα λιμάνια που έχει η Κίνα στο Τζιμπουτί και στο Γκουατάρ του Πακιστάν. Και επίσης έχει κάνει σημαντικές συμμαχίες με την Ινδονησία στα βόρεια των στενών της Μάλακας και με τη Σιγκαπούρη στα νότια των στενών, για να έχει και εκεί σημαντική παρουσία, ώστε να μπορέσει να αντισταθμίσει την πίεση που αισθάνεται από την Κίνα. Επειδή η Ινδία είναι ακόμα μια μικρή οικονομία, και από τώρα, επειδή αλλάζουμε μακροχρόνιο οικονομικό κύκλο, τώρα θα ξεκινήσει η άνοδος της Ινδίας και γι' αυτό τη βλέπουμε παντού. Έχοντας πάρει αυτές τις πρωτοβουλίες, θέλει να παίξει ρόλο στη διεθνή σκηνή και ενδιαφέρεται να διεισδύσει στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας και συγκεκριμένα μέσω του δρόμου, του Ινδικού δρόμου του Μεταξιού που ανακοινώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο μέσω Σαουδικής Αραβίας, Ιορδανίας, Ισραήλ και Πειραιά. Αυτός ο δρόμος τώρα, λόγω των γεγονότων στη Γάζα, έχει ανασταλθεί, παρόλο που εν μέρη γίνονται κάποιες κινήσεις, αλλά αργότερα θα είναι ένας από τους σημαντικούς δρόμους. Οπότε είτε τα ινδικά εμπορεύματα έρχονται το Σουέζ, είτε θα έρχονται δια ξηράς από το Ισραήλ μετά πάλι διαθαλάσσεις, θα περνάνε από την Ελλάδα.
Ναι, αλλά το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδος, κύριε Ατσαλάκη, είναι υπό τον έλεγχο της Κόσκο, έτσι δεν είναι, της Κινέζικης. Αυτό μήπως διαφοροποιεί κάπως...
Ένα μέρος ελέγχεται από την Κίνα, αλλά έχουμε και αρκετά άλλα λιμάνια και έχουμε και ένα σημαντικό λιμάνι το οποίο δεν έχει εκμεταλλευτεί όσο θα έπρεπε, δεν έχουν εκμεταλλευτεί όσο θα έπρεπε, το λιμάνι του Αστακού, το οποίο είναι και εμπορική ζώνη, ελεύθερο εμπορίου, αλλά και βιομηχανική περιοχή. Έχει μερικά πολύ στρατηγικά πλεονεκτήματα αυτό το λιμάνι. Το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή τα εμπορικά συμφέροντα, αλλά ίσως και τα γεωστρατηγικά της Κίνας με την Ελλάδα δένονται κατά έναν τρόπο και η παρουσία ακόμα και του Ινδικού στόλου που έχει τώρα σημαντική παρουσία στην Ερυθρά θάλασσα, στην Αραβική θάλασσα και στον Ινδικό ωκεανό, ακόμα και η παρουσία του στόλου της Ινδίας στην Ανατολική Μεσόγειο θα είναι ένα πλεονέκτημα για μας, διότι ο έλεγχος της Ανατολικής Μεσογείου μπορεί να ασκείται από την Κρήτη και από την Κύπρο. Και γι' αυτό είναι τόσο σημαντική η στρατηγική σημασία της Κύπρου και της Κρήτης.
Μιλήσατε, ολοκληρώστε, γιατί θέλω να σας ρωτήσω κάτι σχετικά που είπατε.
Το σημαντικό είναι να κατανοήσουμε εμείς ότι σε αυτή τη διαμάχη εμείς μπορεί να κερδίσουμε πολλά από την Ινδία και ο βασικός λόγος είναι ότι πολλές από τις ασιατικές χώρες δεν διάγονται θετικά προς τις δυτικές χώρες και στην Ευρώπη. Και βλέπουμε ήδη και υπάρχουν μία σειρά κυρώσεων. Αναμένουμε να γίνουν απαγορεύσεις κάποιων εξαγωγών είτε σπάνιων γεών ή βλέπουμε απαγορεύσεις εξαγωγών ήδη ενέργειας. Οπότε επειδή υπάρχει μία αντιπαράθεση πολλών ασιατικών χωρών κατά της Δύσης, αυτό θα πρέπει να μας ανησυχεί για τον ομαλό εφοδιασμό των αγορών και επειδή η Ινδία έχει μια ουδέτερη θέση, δεν είναι ούτε με τη Δύση ούτε με την Ασία, ας το πούμε έτσι, αλλά έχει περισσότερα συμφέροντα να υποστηρίξει τη Δύση και να αποτελέσει μια ομαλή πηγή εφοδιασμού εμπορευμάτων και να μην υπάρχει κίνδυνος να διακοπτεί από διάφορους επίδοξους ηγέτες ή ηγετίσκους που τη μία ρίχνουν πυράβλους, την άλλη μπορεί να κλείσουν κάποια στενά και ούτω καθεξής. Οπότε στρατηγικά μια συνεργασία με την Ινδία θα μπορούσε να αντισταθμίσει τυχόν απώλειες ή εκβιασμούς από κάποιες άλλες χώρες.
Ναι, κοιτάξτε, πέρα από τους
εκβιασμούς,
ναι, έχουμε το θέμα τώρα του ψυχρού πολέμου, όπως ονομάζεται, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων κυρίως και Κίνας. Και υπάρχει ένας, και οι Ινδοί το λένε ανοιχτά, ότι θέλουν να αποτελέσουν εναλλακτική λύση, ας το πούμε έτσι, σε επενδύσεις, σε παραγωγή. Και μάλιστα υπάρχει και η συζήτηση από εταιρείες μεγάλες, οι οποίες θέλουν να φύγουν από την Κίνα, ας το πούμε έτσι, και να εγκατασταθούν στην Ινδία. Κάτι που δεν είναι απλό, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Το είδαμε και με την Apple, η οποία δυσκολεύεται, παρότι γίνεται μια μεγάλη συζήτηση από ό,τι παρακολουθούμε, να μειώσει την εξάρτησή της από την παραγωγή στην Κίνα. Ωστόσο, θα ήθελα λίγο έτσι να μας το εξηγήσετε αυτό, γιατί μιλήσετε και για αλλαγή του μεγάλου οικονομικού κύκλου. είπατε προηγουμένως μιλώντας. Ναι. Και ότι αυτή η αλλαγή του μεγάλου οικονομικού κύκλου θα ευνοήσει την Ινδία. Ένας παράγοντας είναι, όπως είπατε, η αλλαγή των γεωπολιτικών ισορροπιών. Η Δύση αισθάνεται πιο ασφαλής με την Ινδία, ας το πούμε έτσι, παρά με την Κίνα. Και η Ινδία το αντιλαμβάνεται βεβαίως και ακολουθεί μια στρατηγική. Πώς συνδέεται αυτό με τον μεγάλο οικονομικό κύκλο και την αλλαγή του, τι ακριβώς είναι αυτό, τι εννοείται?
Οι μεγάλοι κύκλοι της οικονομίας, της παγκόσμιας οικονομίας, κρατάνε περίπου 55 χρόνια. Το προηγούμενο μεγάλο κύκλο, ο οποίος τελείωσε το 2024 και ξεκινάει ο νέος το 2024, το προηγούμενο αναδείχθηκε η Κίνα. Το προηγούμενο είχε αναδειχθεί η Ιαπωνία, για παράδειγμα. Λοιπόν, ο κύκλος αυτός είναι σημαντικός να το γνωρίζουμε, διότι από τώρα και στο εξής θα ξεκινήσουν πολύ σημαντικές αλλαγές, οι οποίες θα οφείλονται στις νέες τεχνολογίες που παρουσιάζονται, διότι οι προηγούμενες τεχνολογίες που είχαμε μέχρι τώρα έχουν φτάσει στο ζενίθ της παραγωγικότητάς τους και δεν μπορούν να δώσουν περισσότερη παραγωγικότητα. Αν δείτε ακόμα και τα iPhone, τα τελευταία μοντέλα έχουν πολύ μικρές βελτιώσεις. Οπότε αναμένουμε τώρα μια νέα γενιά τεχνολογιών που θα βασίζονται κυρίως τεχνητή νοημοσύνη, την τριζιάστατη εκτύπωση, τις τεχνολογίες νέων υλικών, την βιοτεχνολογία, την κβαντική υπολογιστική, οι οποίες νέες τεχνολογίες θα πάρει αρκετά χρόνια να ενσωματωθούν, να μπουν μέσα σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε σπίτι, σε κάθε επιχείρηση και στα κράτη, και θα πρέπει να εκπαιδευτούμε βέβαια και κατάλληλα, αλλά όταν θα γίνει αυτό θα δώσει μια πολύ μεγάλη δυναμική στην αύξηση της παραγωγικότητας, και αυτό να σημαίνει περισσότερο ελεύθερο χρόνο για μας, για τους εργαζόμενους. Θα σημαίνει περισσότερα εργαλεία που θα μας βοηθούν να κάνουμε τη δουλειά μας, και γι' αυτό θα αυξηθεί η παραγωγικότητα. Μιλάμε κυρίως για την τεχνητή νοημοσύνη. Και επίσης σε κάθε κύκλο αλλάζει και η κύρια πηγή ενέργειας, διότι στον προηγούμενο κύκλο είχαμε ως φθηνή πηγή ενέργειας το φυσικό αέριο, το οποίο πλέον τώρα δεν είναι φθηνό, ακόμα και μετά τις μειώσεις που έχουν γίνει. Και στον επόμενο κύκλο θα αναζητήσουμε μια φθηνή πηγή ενέργειας, που υπάρχει μεγάλη βάσιμη πιθανότητα να είναι η παραγωγή ενέργειας από πυρηνική σύνδεξη, το λεγόμενο nuclear fusion, το οποίο η πρώτη δοκιμή έγινε το Νοέμβριο του 2022 από την Αμερική, και οι Αμερικανοί στις προβλέψεις υπολογίζουν το 2040 θα εμφανιστεί στην αγορά.
Κυρία Τσαλάκη, να έρθω σε κάτι πρακτικό. Αναφερθήκατε στους θαλάσσιους δρόμους. Ένα πλοίο για να φύγει από τη Σαγκάη και να έρθει στην Κωνσταντινούπολη χρειάζεται, από ό,τι ξέρω, γύρω στις 22 μέρες. Αυτή τη στιγμή όμως έχει φτιαχτεί μια σιδηροδρομική γραμμή από την Κωνσταντινούπολη μέχρι την Κίνα, που μπορεί να φέρει τα ίδια προϊόντα σε 3 μέρες. Αυτό δεν διαφοροποιεί κάπως την εξίσωση?
Θα ήθελα να σας προσθέσω κάτι εδώ. Οι σιδηροδρομικές τροχιές φέρνουν τα εμπορεύματα περίπου σε 12 με 15 μέρες. Και οι θαλάσσιες περίπου σε ένα μήνα και πάνω από ένα μήνα, αν πρέπει να πάνε ψηλά στο Αμβούργο. Οπότε μιλάμε για το μισό χρόνο περίπου είναι η διαφορά. Απλά θα πρέπει να πούμε εδώ ότι η Ευρώπη γενικά έχει αρχίσει και αποφεύγει οτιδήποτε εξάρτηση από την Τουρκία. Έτσι, ακόμα και ένα καλώδιο ρεύματος που θα έρθει από το Αζερμπαϊτζάν προς την Ευρώπη δεν περνάει από την Τουρκία, θα περάσει μέσα από τη Μαύρη Θάλασσα υποθαλάσσια. Βλέπετε ότι η Τουρκία αποκλείεται στο παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, το ενεργειακό της Μεσογείου. Προσπαθεί με διάφορους τρόπους να μπει σφήνα και με διάφορες συμφωνίες, αλλά κανείς δεν θέλει να την έχει εταίρο. Το παιχνίδι της Τουρκίας έχει αποκαλυφθεί. Η Τουρκία αισθάνεται ότι στο πέρασμα της ιστορίας κάποια στιγμή, επειδή αυτά τα στενά που κατέχει και έχει κατακτήσει ουσιαστικά είναι μήλο της έρηδος για εκάστοτε πολιτισμούς από την αρχαία Ελλάδα, τον Μέγα Αλέξανδρο, την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Βυζαντινή Αυτοκρατορία, και για να κρατήσει κάποιος αυτά τα στενά πρέπει να ελέγχει και το Αιγαίο. Χωρίς να ελέγχει το Αιγαίο δεν θα μπορέσει να τα κρατήσει για πάντα. Το ξέρει πολύ καλά και Γι' αυτό σε κάθε ευκαιρία προσπαθεί να αφισβητήσει την κυριαρχία μας σε όλα αυτά και επίσης και την Κύπρο. Οπότε δεν είναι ένας παράγοντας ο οποίος τον θέλουν πολύ για συνεργασία.
Ούτε
η Αίγυπτος δεν το θέλει.
Ναι. Μία πολύ γρήγορη ερώτηση, τελευταία από μένα τουλάχιστον. Σε κάθε πρωθυπουργική επίσκεψη με επιχειρηματική αποστολή, δεν αναφέρομαι μόνο στην τωρινή, αλλά και στο παρελθόν, σε πολλές χώρες, στη συγκεκριμένη περίπτωση στην Ινδία, έχουμε την υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με εταιρείες, κράτη και ούτω καθεξής. Όταν όμως φεύγουν αυτά τα φώτα της δημοσιότητας, τα ξεχνάμε όλα. Μήπως τελικά θα πρέπει να γίνει κάποια αξιολόγηση της χρησιμότητας αυτών των επιχειρηματικών αποστολών ένα και ίσως δύο χρόνια αργότερα για να δούμε αν απέδωσαν, αν ναι, από ποιον όμως?
Κοιτάξτε, επειδή εγώ είμαι κάποιας ηλικίας, θυμάμαι πάντοτε, μου δημιουργούσε μεγάλη απορία γιατί όταν ερχόταν ξένοι ηγέτες στην Ελλάδα έφερναν και ένα σωρό επιχειρηματίες μαζί τους, ενώ όταν πηγαίναμε εμείς ποτέ δεν πήγαιναν οι προϋπουργοί μας με επιχειρηματίες. Τώρα τελευταία έχει γίνει αυτό και ως κατεύθυνση είναι πολύ καλό, αλλά θα συμφωνήσω σίγουρα ότι πρέπει να γίνεται μια αξιολόγηση, διότι το να αναπτυχθούν εμπορικές σχέσεις όταν δεν έχει τα εμπορικά κανάλια, διότι η Ινδία δεν έχει εμπορικά κανάλια, στα κανάλια μεταφοράς του εμπορίου κυριαρχεί δυστυχώς η Κίνα, και την έχει εγκλωβίσει πάρα πολύ την Τουρκία, την Ινδία. Οπότε μπορεί να γίνουν συμφωνίες ή να υπάρχει πρόθεση να γίνει συμφωνίες, αλλά τα υπερβολικά κόστη και η αδυναμία προσδιορισμού του χρόνου άφηξης των εμπορευμάτων μπορεί να είναι ένας ανασχετικός παράγοντας ώστε μία συμφωνία που να υπογράφτηκε να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Και εν πάση περιπτώσει, κύριε Ατσαλάκη,
σίγουρα χρειάζεται αξιολόγηση.
Ναι, χρειάζεται αξιολόγηση, αλλά τώρα εδώ με αυτά που συζητάμε, μιλάμε και για μακροχρόνιες τάσεις και μακροχρόνιες στρατηγικές. Δεν είναι ότι θα πάει κάποιος τώρα σήμερα και αύριο θα αυξηθεί ο τζίρος ή των επιχειρήσεων.
Βέβαια,
εδώ αυτά θέλουν καλλιέργεια, θέλουν χρόνο. Εδώ αλλάζει ο κόσμος δραματικά. Έτσι. Μιλάμε τώρα το μοντέλο το οικονομικό των εμπορικών συναλλαγών που ζήσαμε τα τελευταία 20-30 χρόνια. Τελείωσε, πάμε σε κάτι άλλο. Και καλό θα είναι να έχουμε όλοι στο μυαλό μας ότι πολλά θα αλλάξουν. Κύριε Ατσαλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Γιώργος Ατσαλάκης, καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης. Ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και μουσική και επανερχόμαστε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Let's run away.
Επιστροφή στο στούντιο πρώτο πρόγραμμα, καθαροί λογαριασμοί, και έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Μιχάλη Νικολέτο, οικονομικό αναλυτή, σύμβουλο επενδύσεων, διαχειριστή επενδύσεων. Κύριε Νικολέτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Συζητάμε τα μεγάλα θέματα της παγκόσμιας οικονομίας και πώς αλλάζει ο χάρτης. Είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργη Ατσαλάκη, για την πρόθεση της Ινδίας να ανοίξει εμπορικούς δρόμους με την Δύση και με την Ευρώπη και τον ανταγωνισμό που υπάρχει με την Κίνα. Και από ό,τι βλέπουμε και παρακολουθούμε, έχετε ασχοληθεί αρκετά με το θέμα της Κίνας και των αναδυόμενων οικονομιών. Και θα θέλαμε και τη δικιά σας γνώμη για το πώς θα επηρεάσει αυτή η κατάσταση την Ευρώπη και τον κόσμο, αλλά και ειδικά και την Ελλάδα.
Κοιτάξτε, η Ινδία είναι μια οικονομία που έχει ένα μέγεθος περίπου 3-3 δολάρια. Έτσι. Και η Κίνα είναι μια οικονομία που έχει ένα ΑΕΠ περίπου 18-3.
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, έτσι.
Σωστά, ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, GDP, ΑΕΠ, όπως θέλετε πείτε. Τώρα, φανίστε ότι και η Ινδία είναι το μέλλον, συμφωνώ με όλες τις αναλύσεις που γίνονται, απλά θα πάρει χρόνο να καλύψει οποιοδήποτε κενό υπάρχει από κάποιες άλλες οικονομίες που είναι πολύ μεγαλύτερες. Η Κίνα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μία, μάλλον θα λέγαμε, στα προπύλαια μιας κρίσης. Έχει έλλειμμα 7%, έχει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών έχει πάει από 10% πλεόνασμα στο 1,5%. Οι ξένες επενδύσεις έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Το χρηματιστήριο τους πέφτει πάρα πολύ. Έχει χάσει περίπου 7-3 σε 2 χρόνια σε αξίες. Έχει άλλα 4-3 περίπου σε ζημιές από τα κίνητα. Έτσι εκτιμάται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κρίση αυτή τη στιγμή. Το μόνο που κρατάει την Κίνα είναι ότι επειδή έχει capital controls και τα λεφτά δεν μπορούν να φύγουν από την Κίνα, τα λεφτά μένουν μέσα στην Κίνα, οπότε κάτι πρέπει να γίνει. Και επειδή αυξάνει η κεντρική τράπεζα τα χρήματα που υπάρχουν στην οικονομία, προσπαθεί να κρατήσει αυτή την φούσκα από το να σκάσει. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα στην Κίνα που ήταν μέχρι τώρα και θα έλεγα το άλογο που έσαιρνε όλη την παγκόσμια οικονομία, γιατί εδώ και 15-20 χρόνια η Κίνα έχει πάει από ένα ΕΠ 2-3 σε ένα ΕΠ 18-3. Οπότε αυτό το πράγμα αρχίζει και δυσκολεύει.
Είναι και το εργοστάσιο. Λέγαμε και σε κάποιο βαθμό και ισχύει ακόμα, έτσι, ότι η Κίνα υπήρξε το εργοστάσιο του πλανήτη. Τα περισσότερα, πολλά προϊόντα φτιάχνονταν εκεί πέρα, ή εν πάση περιπτώσει τα εργοστάσια στην Κίνα, πολλά από τα οποία ήταν θυγατρικές δυτικών εταιριών, προσθέθεταν σημαντική προσθέμενη αξία στην αλυσίδα παραγωγής των διεθνών προϊόντων, από αυτοκίνητα, ηλεκτρικές συσκευές, προϊόντα χαμηλής τεχνολογίας. Αυτό αλλάζει και σε τι βάθος χρόνου θα αλλάζει? Ότι αυτές είναι καταστάσεις που δεν αλλάζουν και από μέρα σε μέρα, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά, αλλάζει. Ναι, αλλάζει. Στον έτσι, αλλά θα πάρει πολύ χρόνο για να αλλάξει. Ναι, παραμένει το εργοστάσιο του πλανήτη, σωστά το λέτε. Απλά λόγω κόστους και λόγω γεωπολιτικών συνθήκων, κάποια εργοστάσια έχουν αρχίσει και φεύγουν. Και φεύγουν προς την υπόλοιπη Ασία και κυρίως και προς το Μεξικό κοντά στην Αμερική. Ναι, αλλάζει. Θα κάνει πολύ καιρό για να αλλάξει και να γίνει δευτερογενής παράγοντας. Αλλά αυτή τη στιγμή παραμένει νούμερο ένα. Απλά σιγά σιγά κάποιες εταιρείες φεύγουν.
Κύριε Νικολέτο.
Και αυτό βέβαια είναι πληθωριστικό για τον υπόλοιπο πλανήτη, γιατί για να γίνει αυτή η μετάβαση αυξάνει τις πληθωριστικές πιέσεις. Απλά το λέω για να υπάρχει.
Θα ανέβουν οι τιμές, θα κοστίζουν πιο ακριβά τα προϊόντα, οπότε θα ανέβουν οι τιμές, αυτό λέμε, έτσι.
Κύριε Νικολέτο, η Κίνα, σύμφωνα τουλάχιστον με τον Τζόρτζ Φρίντμαν, ο οποίος είναι πολύ γνωστός Αμερικανός γεωπολιτικός αναλυτής, ίσως ο πιο γνωστός, δεν είναι απλά μια χώρα, αλλά πολλές χώρες σε μία. Άλλο οι επαρχίες που βρίσκονται στα παράλια και είναι πλούσιες, εκεί που είναι η Σαγκάη, και άλλο οι άλλες που είναι προς τα πάνω, προς το βορρά, που είναι φτωχότερες και επομένως χρειάζονται τις μεταφορές κεφαλαίων από τον Νότο που μια ισχυρή κεντρική κυβέρνηση μπορεί να επιβάλλει. Πόσο όμως αυτό μπορεί να συνεχίζεται χωρίς αντιδράσεις από αυτούς που είναι στον Νότο?
Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι επενδύσεις είναι μη παραγωγικές. Δηλαδή τι εννοώ? Υπάρχουν αυτή τη στιγμή περίπου, εκτιμάται, 50 ghost cities, τα λένε. Έχουν φτιαχτεί πόλεις οι οποίες είναι ακατοίκητες. Αυτές όταν χτίζονται μετράνε στο ΑΕΠ. Όταν μετά μένουν άδειες. Έχουν φτιαχτεί 50 πόλεις οι οποίες παραμένουν άδειες. Καταλαβαίνετε το νούμερο αυτό. Αυτό λοιπόν δεν είναι παραγωγική επένδυση. Η Κίνα έχει προσπαθήσει να το κάνει παραγωγικό, αλλά δεν έχει καταφέρει σε αυτό το βαθμό. Τώρα, το να αντιδράσει ο Νότος, αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι το μοντέλο της Κίνας, δεν νομίζω ότι μπορεί να αντιδράσει και κανείς. Γιατί και αυτοί που τα έχουν καταφέρει, τα έχουν καταφέρει χάρη στο κράτος. Οπότε έρχεται το κράτος και λέει, παιδιά, χάρη σε μένα τα έχετε καταφέρει, οπότε δώστε
ναι,
πίσω.
Αλλά παραδοσιακά ο Νότος, η Σαγκάη, ήταν πάντοτε περιοχές που υπήρχε εμπόριο, γι' αυτό άλλωστε ήταν οι πλούσιες περιοχές της Κίνας, σε αντίθεση με τις άλλες περιοχές προς τα πάνω. Υπ' αυτή την έννοια το λέω ήταν πλουσιότερες, γιατί έτσι κι αλλιώς είτε κρατική παρέμβαση είτε όχι, αυτές οι περιοχές εκθέσεως γεωγραφικής θέσης είχαν πρόσβαση στο εμπόριο, στο θαλάσσιο εμπόριο, μεταφορές και ούτω καθεξής.
Τώρα, πέρα από την εσωτερική αυτή, τον εσωτερικό διχάσμα.
Ναι,
δεν σας ακούμε κύριε Νικολέτο.
Ναι, συγγνώμη. Ήθελα να πω ότι έχετε, μ' ακούτε?
Τώρα σας ακούμε, ναι.
Ναι. Ακούτε καλύτερα. Mm-hmm. Ναι, ένα-δύο.
Ναι, σας ακούμε κύριε Νικολέτο.
Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι, ναι, έχετε δίκιο. Παραδοσιακά ήταν οι πιο πλούσιες, αλλά η ανομοιογένεια έχει αυξηθεί δραματικά λόγω της ανάπτυξης της Κίνας. Οπότε δεν είναι αυτό όπως είναι μια περιοχή όπως Σανγκά, είναι μια εμπορική περιοχή η οποία πάει καλύτερα. Αυτή τη στιγμή έχουν πέσει και τόσα χρήματα στην Κίνα που αυτό έχει γίνει σε υπερμεγεθυντικό βαθμό.
Μάλιστα. Τώρα, πέρα από τις εσωτερικές αντιθέσεις και αντιφάσεις, υπάρχει και η ευρύτερη αντιπαράθεση, ας το πούμε έτσι, αυτό που λέμε ο ψυχρός πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, και στον οποίο πιέζεται για να μπει και η Ευρώπη και σιγά σιγά μπαίνει. Υπάρχει μια αποσύνδεση πολλών εταιριών από την Κίνα, η επιχείρηση, υπάρχει μια αβεβαιότητα η οποία δημιουργείται υπό τις συνθήκες αυτές και βλέπουμε ότι υπάρχει και μια δυσκολία, δηλαδή διαβάζουμε για την Apple, η οποία έχει μεγάλο ποσοστό, μεγάλο θέμα της παραγωγής της στην Κίνα και δυσκολεύεται να απεξαρτηθεί. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλη η επένδυση που γίνει τα τελευταία χρόνια και η εξάρτηση από την παραγωγή που δεν είναι και εύκολο να πάρει τα εργοστάσια και να φύγει. Και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι υπάρχει και μια επιφύλαξη μεγάλη σε βάθος χρόνου σε σχέση με την άνοδο η οποία λέτε εσείς τώρα θα διακοπεί αυτή η άνοδος της Κίνας. Ποια είναι η πρόβλεψή σας για το μέλλον, πώς θα εξελιχθεί, δηλαδή η Ευρώπη θα απεξαρτηθεί και αυτή από την Κίνα? Μας ακούτε?
Κοιτάξτε, όπως θα είπατε και γι' αυτό είπα και στην αρχή. Mm-hmm. Ναι, σας ακούω, εσείς με ακούτε?
Ναι.
Περιμένετε λίγο, μήπως άλλα. Ναι. Λοιπόν, αυτό που είπατε και στην αρχή, η αλλαγή θα πάρει χρόνο. Δηλαδή δεν θα φύγουν τα εργοστάσια από την Κίνα αύριο το πρωί. Και εταιρείες σαν την Apple σίγουρα έχουν θέμα και θα αργήσουν πολύ να απεξαρτηθούν. Αυτό λοιπόν θα πάρει πολύ χρόνο για να γίνει. Και οι Αμερικάνικες εκλογές θα παίξουν κάποιο ρόλο, καθότι υπάρχουν συζητήσεις ότι αν ξαναβγεί ως πρόεδρος ο Τραμπ θα μπουν δασμοί και αυτό θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Αυτά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Η Ευρώπη είναι στη μέση, θα έλεγα. Η Ευρώπη είναι πιο εξαρτημένη από την Αμερική, από την Κίνα. Και αυτό θα δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα από το δημιουργήσει στην Αμερική.
Κύριε Νικολέτο, να πάμε λίγο στις αγορές τώρα. Το τραγούδι του Prince, το 1983, Parting It's Like 99, αποδείχθηκε προφητικό, γιατί το 1999 είχαμε όντως χρηματιστηριακό πάρτι που όμως τελείωσε το 2000. Μερικοί συγκρίνουν την άνοδο των χρηματιστηρίων πέρυσι και φέτος, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, με τη δεκαετία του 1990. Ποια είναι η δικιά σας άποψη?
Εντάξει, εδώ πέρα είναι η πιο δύσκολη ερώτηση, γιατί θα δείτε σοβαρές απαντήσεις και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή και για αυτούς που πιστεύουν τώρα ότι θα συνεχίσει και από αυτούς που πιστεύουν ότι δεν θα συνεχίσει. Η αγορά αυτή τη στιγμή τι κάνει? Εκτιμάει ότι οι κεντρικές τράπεζες θα κόψουν τα επιτόκια φέτος. Αυτό λένε οι αγορές. Και σου λένε ότι από τη στιγμή που θα κόψουν τα επιτόκια και από τη στιγμή που η αμερικάνικη οικονομία είναι σε καλή κατάσταση σχετικά με βάση την αύξηση των επιτοκίων, θα πάει ακόμα καλύτερα και η ρευστότητα που θα έρθει θα τις βοηθήσει να πάνε πιο πάνω. Από την άλλη, οι αποτιμήσεις έχουν φτάσει σε επίπεδα τα οποία είναι αρκετά ακριβά, θα έλεγα. Οπότε θέλει λίγο προσοχή. Η αίσθησή μου είναι πάντως ότι η Αμερική θα συνεχίσει να πηγαίνει καλύτερα. Κάποια διόρθωση θα δούμε. Αλλά επειδή τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ από το 1990, και τι εννοώ, ότι σε περίπτωση που δούμε μια μεγάλη διόρθωση, όπως είδαμε στην περίοδο του COVID, οι κεντρικές τράπεζες θα μπουν μέσα με μεγάλη ταχύτητα να δώσουν ρευστότητα. Και αυτό το πράγμα θα ανατραπεί αρκετά γρήγορα. Οπότε θεωρώ ότι οι αγορές θα συνεχίσουν να πηγαίνουν πάνω. Κάποια στιγμή θα γίνει μια διόρθωση απότομη που θα φοβήσει πολύ τον κόσμο. Αλλά η αίσθησή μου είναι ότι οι κεντρικές τράπεζες έχουν μπει σε ένα μοτίβο το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορούν να αφήσουν την κατάσταση να βγει εκτός ελέγχου. Οπότε ξανά θα κάνουν ό,τι κάνανε στο COVID ή όποτε γίνεται κάποια κρίση, όπως θυμάστε τα QE και την νομισματική χαλάρωση που κάνανε. Δηλαδή δεν αποκλείεται να ξαναδούμε τέτοια πράγματα στο μέλλον.
Τώρα, αυτό που είπατε είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι αφενός μεν μιλήσατε για αυτή τη διόρθωση, δηλαδή μια πτώση των τιμών, την οποία από ό,τι παρακολουθούμε και από ό,τι έχουμε συζητήσει, περισσότεροι τη βλέπουν σαν μια ευκαιρία να τοποθετηθούν, δηλαδή να αγοράσουν, διότι έχουν ανέβει αρκετά οι τιμές.
Και το δεύτερο. Το ίδιο συνέβαινε και τη δεκαετία του
90. Κάποια στιγμή χαλάει το πάρτι και χαλάει δυνατά. Αλλά και το δεύτερο είναι αυτό που είπατε για τις κεντρικές τράπεζες, ότι δεν θα αφήσουν να συμβεί το κακό, ας το πούμε έτσι. Ένα πράγμα το οποίο θα ξεφύγει και θα προκαλέσει καταστροφή. Άρα λένε πολλοί, αυτό αφενός μεν έχει καταργήσει το ρίσκο, το πραγματικό, διότι τελικά κανείς δεν φοβάται. Σου λέει θα παίξουμε και κάποια στιγμή θα μας διασώσουν. Γιατί δεν μπορούν να αφήσουν όλο το σύστημα να καταρρεύσει. Και απλώς δημιουργείται μια όλο και μεγαλύτερη φούσκα, η οποία τελικά είναι άγνωστο πώς και με ποιο τρόπο θα τελειώσει αυτό. Πώς είναι, ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό?
Να σας δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο θα το καταλάβετε. Αν δείτε τα χρηματιστήρια της Αργεντινής ή της Τουρκίας, σας λέω τώρα δύο αγορές, δύο οικονομίες που δεν πάνε καλά. Τα χρηματιστήρια τους στο τοπικό νόμισμα έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Αν βάλεις βέβαια και το νόμισμα μέσα, τότε προφανέστατα δεν έχουν πάει τόσο καλά. Αλλά είναι ένας τρόπος για να χετζάρει κάποιος τη θέση του μέσα σε μια οικονομία. Σκεφτείτε τώρα αυτό σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Όταν ξέρεις ότι οι κεντρικές τράπεζες θα τυπώσουν και όταν ξέρεις ότι η αξία του χρήματος θα μειωθεί, τότε πώς μπορείς να προστατευτείς σαν απλός επενδυτής? Τι να κάνεις, να πάρεις χρυσό, υπάρχει αυτή η θεωρία. Οι μετοχές έχουν δείξει ότι είναι ένας καλός τρόπος να χετζάρεις αυτό το ρίσκο. Οπότε θεωρώ ότι αυτό που έχουμε
μπορείς
δει
να πάρεις και bitcoin,
στις αναδυόμενες αγορές τόσα χρόνια, σαφέστατα, μπορείς να πάρεις και bitcoin. Το οποίο και το bitcoin πάει καλά για αυτό το λόγο, ξεκάθαρα. Δηλαδή ο λόγος πάει καλά το bitcoin, ένας από τους λόγους βασικά, είναι ότι ο κόσμος πιστεύει ότι η αξία του χρήματος θα μειωθεί. Η αγοραστική αξία του χρήματος θα μειωθεί. Γιατί μπορεί να βλέπουμε το δολάριο με το ευρώ σε 1,08 και να το βλέπουμε να μην κουνιέται, αλλά αυτό μέσω πληθωρισμού αγοράζει όλο και λιγότερα πράγματα κάθε χρόνο. Οπότε πώς προστατεύεσαι όταν η αγοραστική σου δύναμη μειώνεται? Ο μόνος τρόπος είναι να πάρεις πράγματα που η αξία τους θα αυξηθεί περισσότερο από ότι η μείωση της αγοραστικής σου δύναμης.
Και μια και αναφερθήκαμε.
Εξού και το χρηματιστήριο πάει καλά, εξού και το bitcoin πάει καλά.
Και μια και αναφερθήκαμε στο bitcoin και στα κρυπτονομίσματα γενικότερα, έχει φτάσει κάπου 51.000 δολάρια πλέον, αν θυμάμαι καλά, έτσι κάπου εκεί πρέπει να είναι η τιμή του τώρα. Είχε φτάσει στην κορυφή κάπου 64.000. Βλέπετε να συνεχίζει προς αυτή την κατεύθυνση? Γιατί έρχεται τον Απρίλιο, νομίζω.
Τώρα έχει γίνει το εξής. Πιστεύω ότι. Πείτε μου.
Τον Απρίλιο νομίζω ότι θα γίνει και θα κοπεί και στα δύο, έτσι, κάτι τέτοιο.
Το halving που γίνεται κάθε 4 χρόνια. Εντάξει, αλλά αυτή τη στιγμή από τα 21 εκατομμύρια bitcoin έχουν δημιουργηθεί τα 19.700. Οπότε ουσιαστικά το μεγαλύτερο ποσοστό των bitcoin έχει ήδη δημιουργηθεί. Το halving θα έχει μικρότερο effect αυτή τη φορά. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Φτιάχτηκαν αυτή τη στιγμή φέτος 8 ETFs. ETFs είναι αμοιβαία κεφάλαια που κάνουν trade στο χρηματιστήριο, τα οποία μπορεί να αγοράσει ο καθένας σαν μετοχή, τα οποία επενδύουν στο bitcoin. Αν λοιπόν έχεις ένα προϊόν το οποίο ξέρεις ότι υπάρχουν μόνο 19.700, δεν είναι ότι θα φτιαχτούν άλλα, δηλαδή θα φτιαχτούν άλλα 2 εκατομμύρια, αλλά θα πάρει χρόνο. Και έχεις 8 funds τα οποία αγοράζουν, έχεις ζήτηση για ένα ενελαστικό προϊόν, το οποίο αυτό το προϊόν, όσο το αγοράζουν αυτοί, μειώνεται η ρευστότητά του μέσα στο σύστημα και δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη πίεση να πάει παραπάνω. Αυτό, εγώ πιστεύω λοιπόν ότι μέσα στα επόμενα χρόνια το bitcoin θα πάει πολύ ψηλότερα από εκεί που βρίσκεται σήμερα.
Λοιπόν, θα το δούμε. Μάλιστα. Αυτό. Να είμαστε καλά να το παρακολουθούμε. Να πούμε βέβαια ότι είναι ρυψοκίνδυνες επενδύσεις όλα αυτά. Οπότε όποιος αποφασίσει να δοκιμάσει την τύχη του, να ξέρει ότι μπορεί να χάσει και λεφτά. Για να είμαστε σαφείς, δεν υπάρχει καμία εγγύηση. Κύριε Νικολέτο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ήταν ο κύριος Καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Νικολέτος, οικονομικός αναλυτής, διαχειριστής επενδύσεων. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τον Σωτήρη Παναγιώτου στη ρύθμιση του ήχου,
τη Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια
και την Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια. Καλό μεσημέρι.
Γεια.
Μείνετε στη συχνότητά μας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
Γεια σας.